basango na VOA.
Mbote na bino banso, bozuli baku ya kulanda basango na biso na Lingala, na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC, epesamele bino na Marius Muhunga. Denika Dima, oyandima maki mikulu miliki na président Félix Tshisekedi, bomo tambwisi ya seni, alapi seleka lelo na cour constitutionnelle elongo na bato basusu zomi na moko bayeba kozala na bureau ya misala miyama ponami pona kobanda mosala na bango. Opposition eboyi kotinda balakisi bilongi na bango. Bibonga na bango misato mitikali polele. Nzokande na ngambo na bango bayi eside ya Martin Fayulu basepeli lolenge FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila na bayi comité laïque de coordination bayeyi kosangana na bango pona kobundisa oyo babengi boyibi ya maponami ya 2023. Bakani pe kobimisa bato na balabala mikolomizali kuya pona kosenga ete seni elongwa na maboko ya bayi politique. Nangambo na bango, bayi Moïse Katumbi mokonzi Ensemble pour la République, basakoli ete mokonzi na bango azali na nzela na kokende na Kinshasa pona kosolola na bayi baye na ntina ya kopesa ya bango makanisi soki bakotikala na Union Sacrée to bakolongwa. President Joe Biden ya États-Unis azwi mokano ete urgence nationale bosenga ya makasi ya États-Unis pona ekolo Congo démocratique et kokoba kinonsima ya le 27 octobre 2021. Mokonzi ya États-Unis a komeli congrès pona yango. Mokano ya président Biden molobi ete makambo na RDC to maye makangami na mboka eye epai bitumba ya kanza mpe mbeba ya mabeza li kokoba kotia etuka la likama makoki kozala likama pona politique ya bapaya ya États-Unis. Urgence nationale ya États-Unis pona RDC etiamaki na 2006. Barack Obama lokola mpe Donald Trump bakonzi ya kala États-Unis babakisa mikolo na yango. Sika monsieur Biden pe asali lolenge lyoko. President Félix Tshisekedi azali na Israël et pas iwapi akukutana na président mokokani wa ye wa mboka Israël Isaac Herzog, premier ministre Naftali Bennett na ministre des Affaires étrangères Yair Lapid. Kaka kuna na Israël, président Tshisekedi azwi bongo diplôme ya docteur honoris causa na université Natania. Président Tshisekedi asakoli ete pona ye kozwa diplôme eye ezali mapamboli pona ye mpe ezali elembo ete Nzambe azali kosala po boyokani ya ekolo na ye na Israël ezala elembo ya mapamboli. Na Congo Brazzaville moyeko limoko akufi na masasi ya police mpe bana babale bazoki. Police ebisi ete bana bango bazali bakuluna kasi baboti na bango baboyi. Ba policier bakitaki na etelo ya Don Bosco pona kusukisa loma ya bakuluna. Kasi batemwa balobi ete na quartier wana bakuluna bazalakate. Société civile e wololi ezaleli ya ba policier. Centre d'action pour le développement, CAD, e kani komema likambo liango epa ya bazuzi. Ministère public esengi mibu mwambe pona langa nzembo Kofi Olomide to Antoine Agbe Pamumba oyo azongela ki kosamba lobi na Versailles na France pona makambo matali kozwa babini baye na makasi. Alanga nzembo mokili ya mindule chacho ye awangana ki makambo afunda meli. Nzoto ya bato libwa ba ADF babomaki na mbeli pe machete mikolo mileki emonani na bilanga ya Oisha na territoire ya Beni. Nzoto ekundami na isika yango mpe mitano etindami na l'hôpital ya munene ya Oisha. Polisi ya Uganda elobi moto abetaki bombe moko ebomi bato mibale na bus na Kampala ezali moko ya bayili ngomba ADF. Polisi ebandi kote ya bato ndenge ya komibatela na bataki ya bombe po mokolo ya mposo explosif mosusu ebetaki.
Basangura Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
President Joe Biden akukutana na masolo na mokukani wayo wa France Emmanuel Macron vendredi na Rome. Yambo ya likita ya G20. Bakonzi ba bale baye, balingi bayo kanan sima ya matata mabimaki pona likambo litali, boteki, boasu marin États-Unis et tekelaki Australie, ntango ezalaki na boyo kani pona yango na France. Toko mi bongo na suka ya basango na biso ya lelo, totundi bino botondi lolenge bolanda ki biso. Ezalaki bongo Marius Muhunga, oyelobeli eye, onzela ya masini, Fatou Makalala Alimasi. Botika la malamu.